There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Svein Inge Olsen festivalarrangør, forfatter og frilansskribent. I 2000 startet han protestfestivalen. Jeg har deltatt på denne festivalen ved et par anledninger, og jeg har lært Svein Inge å kjenne som en uhyre interessant og original person. I 2019 fikk jeg en melding fra Svein Inge hvor han lurte på om jeg kunne delta I en debatt med følgende beskrivelse. Det gudløse Norden. Gudlig åndskamp eller gudløs maktkamp? Hvem har rett til å definere åndelighet I det gudløse Norden med djevelen som denne verdens herre? Hvem har rett til å dele rettroende I liberalt og konservativt og bestemme hvem som seierherre? Jeg har stor sans for protestfestivalen, og jeg nølte ikke med å takke ja til deltakelse på et av arrangementene. Selv om jeg egentlig ikke helt forsto selve overskriften og beskrivelsen av denne debatten jeg skulle være med I. Søndag 8. september klokka 17.00 møtte jeg altså opp på Misjonshuset I Kristiansand sentrum, men jeg var ikke forberedt på det som skulle møte meg. På dette tidspunktet kjente jeg ikke Iben Tranholm fra Danmark, men det gjør jeg nå. Det ble en ganske opphetet debatt, hvor jeg argumenterte for et mer naturvitenskapelig verdenssyn I møte med katolisisme, ånder, demoner og eksorsisme. Iben Tranholm mente at psykologien var en ung, umoden og litt kjepphøy disiplin som ignorerte tusenvis av år med åndelig erfaring. Hun hadde selv snakket med verdens ledende eksorsister, og hun var 100% overbevist om at enkelte mennesker var besatt av demoner. Hun anklaget psykiatrien for å psykologisere problemer av demonisk karakter. For meg var dette en interessant og litt uventet opplevelse, og I denne episoden kan du få med deg debatten I sin helhet.
Det gudløse Norden, gudlig åndskamp eller gudløs maktkamp. Resten, jeg skal bare presentere debattleder Terje Robertsen, så tar han seg av resten. Vær så
Så bra, flott å se så mange, og panelet nesten fulltallig. Der en til på vei som skal være en del av panelet, og så har vi dessverre fått to forfall på grunn av sykdom. Så kommer ikke Viggo Abrahamsen, ei heller Andreas Nordli. Men dette panelet kommer til å gjøre en strålende jobb, og forhåpentligvis så skal vi klare å belyse et viktig og ganske krevende tema som dere hørte på overskriften «Det gudløse Norden», og så videre, og gudlig åndskamp eller gudløs maktkamp. Som han sa, mitt navn Terje Gårdsen, til daglig gjør jeg blant annet en ting at jeg sitter hver morgen og prøver å gjøre Norge til et litt bedre sted. Jeg snakker direkte på Radio 316. Og det faktisk veldig givende ifra 06 til 09.00. Fikk vi med det. Jeg har lyst til å si til dere som her, at hvis dere har mobiltelefon, så pass på at den slått av eller i stille modus. Ok? Dette skal nok gå sømmelig for seg, vil jeg tro. Vi i misjonshuset, der gjør det som regel det. Men jeg håper også, hvis vi får tid, kanskje det blir en liten åpning for spørsmål helt imot slutten. Vi får se, der en ny panelsamtale klokka 7 i kveld. Aller først en liten presentasjon av panelet som for noen kjent, andre mindre kjent og kanskje for noen igjen helt ukjent. Første mann her ved min høyre side, Oskar Skarsaune, professor i kirkehistorie ved det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Han han har forskningsområder om den eldste kirkens historie og nyere norsk kirkehistorie blant annet. Han har gitt ut mange vitenskapelige publikasjoner, skrevet flere bøker, og den som ble gitt ut i fjor, der etterlyser han bergprekenens Jesus. Tom Kristiansen, for mange kjent, han var også her i seansen før vi begynte her. Kjent gjennom TV, han har vært mye der. Han journalist, han forfatter, han NRK-korrespondent i inn- og utland, radioreporter, og vi kan sikkert plusse på veldig mange ting. Vært kommunikasjonsrådgiver for Sør-Sudans president. Det ikke så verst, vil jeg si, for en nordmann. Han har utgitt flere bøker, og senest boken Da Gud skiftet mening, 50 år som forandret kirken. Den ga han ut for øvrig sammen med Trond Bakkevin. Så har vi, eneste kvinne og eneste danske i panelet. Det Iben Tranholm. Hun teolog, debattør, journalist og sikkert veldig mange andre ting. Men det i hvert fall noe av det som preger, i hvert fall det vi kan lese og se om henne. Katolikk, og var også folketingskandidat for partiet Stram Kurs nå i, under valget i sommer. Et parti som vi kan lese en del kritisk om fra den kanten. Så det jo fascinerende å da ende opp med å være representant og stå på valg til Folketinget. Det gikk ikke helt veien, men likevel. Hun har mange følgere på sosiale medier, egen YouTube-kanal og skaper ofte debatt med sine utspill og synspunkter. Sist, men ikke minst i denne omgang, før femtemann kommer, Sondre Risholm-Livrød, psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jobber som terapeut og teamleder i en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus her i Kristiansand. Han driver nettmagasiner om psykologi og har skrevet flere bøker. I 2018 ga han ut boken Psykologens journal. Og det en bok hvor ateisten møter den troende, og hvor han dykker dypt i menneskets eksistensielle grunnvilkår. Skal vi gi deg en skikkelig varm velkomst? Vi skal prøve å belyse dette ganske krevende og mangfoldige tema som satt opp, og vi skal snakke om åndskamp og gudelig maktkamp, eller mangel på sådan, så kan vi jo holde på lenge. Men for her vet jeg at de har mye på hjertet. Men vi skal prøve å holde oss innenfor noen enkle temaer, så vi i hvert fall har en viss retning på det vi gjør. Skal vi bare veldig kort snakke om demokrati? Vi skal ikke snakke veldig lenge om det, men vi må legge et lite fundament i forhold til demokrati. Det har vært en del av debatten under protestfestivalen. Er vårt demokrati i fare? Er det utsatt? Er det ikke? Det er delte meninger om det. Og går det an å snakke om demokrati, eller må man snakke om det når det gjelder også dette med åndskamp og åndelighet, Oskar Skarsaune?
Det var et vanskelig spørsmål.
Vi må begynne der for å ta det videre.
Det er ingen tvil om at det er tale om åndskamp i Bibelen og hos Jesus. Men det Jesus er mest opptatt av, og det åndskampen på mange måter står om for han, det er hvordan vi behandler hver andre her i verden. Det på mange måter veldig mye etikk når Jesus snakker om kampen mellom denne verdens form for makt, den som rår i menneskenes riker, og den makten som representert, og den kraften som representert ved Guds kongerike, som han gjør til hovedordet i sin forkynnelse.
Demokratiet var annerledes på den tiden, men hvordan er
det... Ja, i den grad det fantes.
Nettopp. Og hvordan er kombineres det i dag, synes du?
Jeg tenker at det Jesus sier i en situasjon der demokratiet var fullstendig utenfor horisonten, er veldig relevant i alle mulige styringsformer, også i et demokrati, og kanskje ikke minst i et demokrati. For demokratiets kjennetegn er jo at vi til en viss grad styrer hverandre. At vi til en viss grad har makta selv. Og hvordan innretter vi oss da med hverandre og i forhold til hverandre? Det tror jeg veldig relevant, og jeg tror at det Jesus sier i bergprekenen er verdier som ikke blir mindre aktuelle i et demokrati. Kanskje enda mer.
Også demokrati i den modell eller fravær av modell som det var på Jesu tid til i dag. Vi må inn på det litt i forhold til det, Tom Kristiansen. Du forteller i et foredrag om at da du kom til Sør-Sudan og skulle være en av 50 som skulle være rådgivere for presidenten, så var du den eneste i flokken der som hadde en tanke om demokrati, i alle fall i den modellen som vi har det.
Jeg var den eneste som hadde erfaring med demokrati. De andre hadde bare bruksanvisningen. De hadde lest om demokratiet. De hadde aldri prøvd det, hadde aldri blitt vraket i et valg, hadde aldri opplevd sånne ting.
Nei, men i et land da som kanskje er sterkt religiøst, og hvor det er mangel på den type demokrati og erfaring, hvordan gikk man inn i arbeidet? Hadde dere et mål om å skape et godt demokrati sammen med religionen der på måneder?
Det skulle skapes et flott demokrati i Sør-Sudan, og de hadde rådgivere fra Arbeiderpartiet til å hjelpe seg med å lage partiprogrammet, så det var ikke det det stod på. Men de hadde altså ingen erfaring i det. De visste ikke hvordan de skulle løse konfliktene. De visste ikke hva den demokratiske måten å skape et samfunn på, hvordan det skulle gjøres. Men de hadde erfaring fra Bushen, de hadde vært krigere, og de valgte den harde linjen. Men jeg kan jo kanskje legge til i dette at kristne i Norge var jo ikke demokratiets store forsvarere. Tvert imot. Altså man advarte mot at alle skulle få delta i beslutninger når man hadde en grunnlov som plasserte Gud allerede i paragraf nummer 2.
Er det sånn i Danmark også, Iben Frano?
Altså, jeg håper alle kan forstå dansk, fordi tit når jeg er i Norge eller Sverige, så bliver jeg bedt om at tale engelsk, så hvis der er nogen, der heller vil, at jeg taler engelsk, så vil jeg gerne det.
Jeg er fra Borten til Jylland.
Jeg prøver at tale langsomt. Jeg synes, at det er en meget stor fare, at vi gør demokratiet til en ny religion, fordi at det er demokratiet slet ikke skabt til at kunne bære. Demokratiet er jo ikke værdibestemt på forhånd. Altså, forskellige folk og forskellige politiske holdninger kan jo komme til magten. I Danmark har vi lige haft et folketingsvalg, hvor vi så, at muslimer organiserede sig og stemte på en måde, som de ikke havde gjort før, og fik så venstrefløjen valgt ind. Og højrefløjen er i Danmark på mange måder ødelagt efter det her valg. Den anden side af sagen, det er bare et eksempel på, at demokratiet ikke er værdibestemt på forhånd. Det, der er ved at ske i vores samfund, det er jo, at der er opstået et åndeligt vakuum. Der er et stort vakuum, fordi vi ikke længere tror på kristendommen.
Det er at det bliver en højrefløj og en venstrefløj. Gjør det det enda vanskeligere i forhold til demokratiet, eller hvem er det som definerer det?
Altså problemet er jo, at der er en enorm splittelse. Vi har jo i virkeligheden en kontrolleret borgerkrig. Altså, demokratiet har udviklet sig til en borgerkrig. Der er utroligt store spændinger i den vestlige verden i forhold til demokratiet, i forhold til højrefløj og venstrefløj, hvor det jo heller ikke længere handler om realpolitik. Det handler om moral. Det handler om, hvem der er hadefulde, hvem der er onde, hvem der er gode, og hvem der har retten til at definere det gode menneske. Og grunden til, at venstrefløjen valgt vandet i Danmark, det var fordi, at de har sat sig på retten til at definere, hvad et godt menneske er. Så politik i dag handler utrolig meget om moralske værdier. Det handler også om religion på mange måder. Det handler egentlig ikke om politik særlig meget mere. Men demokratiet er blevet gjort til en religion. Og det er meget farligt, hvis man stirrer sig blind på det, fordi at demokratiet lever af værdier. Og hvis ikke man har nogen værdier, så har demokratiet et kæmpe problem. Og det er det, jeg tror, at vi skal forholde os til i Norden og i hele Europa. Det er, at os, som er vesterlændinge, det gælder hele Europa, ikke Østeuropa, men Vesteuropa. Vi har simpelthen ikke længere nogen rigtig fast forestilling om, hvad vores værdier er. Og det er enormt farligt for demokratiet.
Værdier og demokrati. Hvordan er det som psykolog, Sondre Livrød? Betyr demokrati noe for en psykolog som snakker med mennesker som kanskje er på jakt etter verdier, eller mangler de?
Ja, jeg synes det er veldig komplisert, og kanskje jeg ikke helt forstår, jeg er ikke noen samfunnsviter, så jeg synes det er vanskelig å svare på det spørsmålet. Men i den grad jeg er opptatt av politikk og psykologi, så må det være det faktum at mennesket er veldig lett å hacke. Og vi lever i en tid hvor mennesket hackes bare mer og mer. Altså, det var en studie som ble gjort på en som heter David Pissarro i forhold til hvorvidt de er konservative eller liberale sånn rent politisk sett, og hvordan de svarer på spørsmål. Da tok de en lehab av mennesker, og så ga de mange hundre spørsmål om politikk, og så tok de samme menneskene og stilte de samme spørsmålene noen måneder senere. Og forskjellen var at i den første seansen så lukta det søppel i rommet, og da svarer folk mye mer konservativt. Og så i neste omgang så lukter det blomster i rommet, og da svarer de mye mer liberalt. Da vi mye mer åpne, vi er ikke så fremmedfientlige, vi er mer inkluderende. Hvis det lukter vondt, så er vi mer sånn, vi er en følelse av forakt som gjør det en sånn ekkelhet, så vi på en måte sykdom, vi må holde det unna. Så på en måte det, da blir vi mer konservativ politisk sett, altså hvordan det lukter i valglokalet, kommer til å spille inn på om du stemmer FRT eller Rødt. Så det synes jeg interessant. Sånn sett så bør vel, hvis vi da ikke har noe sånn felles referansepunkt, som hun snakker om verdier, så jeg er ikke sikker på at det er de kristne verdiene vi skal ha, men at vi har en annen felles referanseramme å forholde oss til, så er vi kanskje litt mindre sårbare fra denne hackingen, for hvis ikke vi har noe felles verdigrunnlag, så vil Netflix gi oss det. Og det vil gi oss helt forskjellige verdigrunnlag, da, og det er jo, kanskje vi klarer oss med det, jeg vet ikke.
Men tror du det lukter vondere nå enn det gjorde for en del år tilbake i det landskapet?
Jeg mistenker at kanskje høyresiden vet om dette, eller det veldig konservative mennesker vet om det, og planter et eller annet i valglokalene, sånn at folk blir stadig mer...
Det er Arbeiderpartiet som deler ut roser, du må huske det. Det er Arbeiderpartiet som deler ut roser til velgerne.
Jeg får minne på meg.
Vi har fått det siste paneldeltaker her, og jeg skal kort fortelle hvem det er. Jan Inge Jensen, han er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Jensen er tidligere instituttleder og visedekan, og han har lang erfaring som forskningsassistent, forsker, førsteamanuensis og rådmann. Og han rådgir og styreleder flere virksomheter, blant annet kristne privatskoler. Velkommen igjen. Applaus. Vi snakker om demokrati og skal ikke holde oss der lenge. Du er et varmt talere for kristne privatskoler. I et demokrati så er en av grunnpillarene at vi skal få lov til å si hva vi mener. Vi skal få lov til å stemme frem det vi vil, og vi skal tale det ut. Ser du lyst på fremtiden i dette demokratiske riket i forhold til privatskoler og sådan kristne privatskoler?
Det er et ganske vanskelig spørsmål.
Dere er professorer, jeg stiller vanskelige spørsmål. Ja.
Det er noen som burde vært snekkere, da, men... Altså, jeg har hørt litt her sånn kjapt, og i vårt demokrati så er det nok litt større spenninger enn det har vært tidligere, ikke minst av sosiale medier og sånn, skapt litt kraftige og litt sterkere fronter. Og det nok en del av det vi må leve med fremover. Og midt oppi alt dette så er det klart at det trykket som er med disse spenningene, kanskje mellom høyre og venstre, i stor grad, de merker vi i friskolene, forventning om at vi oppfører oss som alle andre og så videre, presses på. Og så er det masse motforestillinger i storsamfunnet mot friskoler.
Men hvorfor trenger vi kristne friskoler i Norge?
Ja, vi trenger ulikhet, rett og slett. Vi trenger altså muligheter for at foreldre, for at ulike mennesker skal kunne velge, for se av sine egne barn fritt. Så er det viktig at vi har kristne friskoler, som det er viktig at vi har Steinerskoler eller andre skoler. Det å ha forskjellighet, det må vi i et samfunn kunne leve med. Og vi må kunne, hvis ikke så blir det ikke noe reelt i ytringsfriheten, i demokrati og så videre, hvis vi ikke tar sjansen på det.
Og muslimske friskoler?
Koranskoler?
I utgangspunktet så mener jeg jo at ytringsfriheten og friheten innenfor demokrati skal strekkes veldig langt, men det finnes noen grenser, og hvor de er, de kan vi kanskje snakke om senere, for det er et vanskelig tema, men mitt utgangspunkt er at det skal være mulig å starte ulike skoler. Og jeg hadde nær sagt, jeg tror i et hvert vestlig land så er det lovlig å starte hjemmeskole. Når som helst, og jeg har aldri hørt at noen har utfordret den retten. Den er ikke så vanlig å bruke her i Norge, men det er jo dumt hvis vi skulle komme i den situasjonen at veldig mange velger det alternativet som er lovlig her, og som er lovlig i alle de vestlige land, så langt jeg vet. I alle fall svært mange.
Da har du fått snakke det varmt. Vi ga deg litt ekstra tid som du har sist og satt deg til bords. Takk så langt. Vi skal gå videre i forhold til kirkehistorien, Skarsøyne. Du har inngående kjennskap til hvordan dette har utviklet seg, og vi må koble dette videre inn på kirka, på menigheten, på de som er troende, og i så fall, hvordan har den utviklingen vært i forhold til det demokratiet som vi har bygd opp på 100-200 år, hva vet jeg, og frem til i dag? Er kirka forandret i takt med det, eller har den gått en egen vei?
Først vil jeg jo gi Tom Kristiansen rett i at historisk sett kan det veldig diskuteres om kirken har vært en pådriver for demokrati. Nå er det det med kirken, at kirken rommer mange ting. Og ofte så tar nåtidens kirke, den tar på en måte æren for det som de kirkelige dissidentene har gjort opp gjennom historien. Det var som regel ikke kirken, den offisielle kirkeledelse, som sto i front for demokratiske verdier, for eksempel. Men det var en del opposisjonelle kristne som gjorde det. Og opposisjonelle kristne sto bak, i stor grad, den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776, var det vel. Det var ikke den offisielle kirken, men det var kristne dissidenter. Og det må vi aldri glemme når vi ser tilbake på kirkens historie, at mye av det som kirken nå gjerne vil ta æren for, bekjempet den da det ble kjempet fram. Og det er en ting vi bør ha med oss.
Og da kommer vi inn på litt åndelighet. Iben, du mener at åndelighet er vesentlig både i politikk og i et nasjons både fundament og hvordan man styrer.
Ja, altså jeg tror faktisk ikke riktig man kan forstå hva der foregår i dag på den politiske scene hvis ikke man har et åndeligt perspektiv på hva der foregår. Og som jeg sagde før, så handler meget politikk i dag om godt og ondt, og også om kristendommens plass i verden. Jeg synes det er jo ikke noe at mainstream-medierne overhovedet rapporterer omkring, men det er jo en voldsom kristenforfølgelse overalt i verden. Man kan si i Vesten er der måske ikke en fysisk forfølgelse, men der er jo en psykologisk forfølgelse av alle kristne verdier. Det er det i hvert fall i Danmark. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge. Måske er jeg mer fromme her i Norge enn vi er i Danmark. Men altså, jeg kan se det alle veien. Nu har jeg vært en kristen debattør i snart 20 år. Og jeg synes at aggressionen blir voldsommere og voldsommere. Og for meg er det jo en åndskamp. Altså, hvordan kan det være, at der er kræfter i verden, der ønsker kristendommen udslettet? Det er jo fordi, at kristendommen står for det gode. Jeg ser eskalering af ondskab overalt. Og når de kristne bliver trængt tilbage, der ikke er nogen, der beder, der ikke er nogen, der går i kirke, der ikke er nogen, der tror, så kan ondskaben få mere magt. Og jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at vi er inde i en voldsom tid, som ikke længere bare handler om realpolitik, og hvordan skal vi fordele goderne, og skatte og skattetryk. Det handler simpelthen et spørgsmål om godt og ondt, hvor vi kan se, at det gode, der er en enorm aggression imod det gode. Nu kommer der en ny film, jeg skal nok stoppe, der kommer en ny film, der hedder Satanic Panic, som handler om en ung pige, som, altså det er en form for amerikansk komedie, som er jomfru, og som så kommer ind i de her okkulte bevægelser, hvor hun så skal ofres til Satan. Det er en komedie. Så det okkulte bliver mere og mere almindeligt, det gør det i hvert fald i Danmark. Utroligt mange unge mennesker, at der er interesseret i de her ting. Og de jo, jeg var i går i en debat i Dansk Radio. Problemet er jo, at der er en hel generation, der ikke er opvokset med nogen kristentro. Så de har ikke nogen dømmekraft i forhold til, hvad er ondskab? Hvad er godt? Hvad er ondt? Og jeg tror, det er det, man skal være opmærksom på i vores tid, meget mere end omkring, som jeg sagde, altså nogle helt almindelige realpolitiske temaer.
Men hvem skal definere, hvad som er godt og ondt? Fordi at nogen vil sige, at det er højre og venstre side, det er rødt eller blåt, det er forskellige niveauer af det. Hvor skal den definition ligge?
Jamen, jeg mener jo, i den vestlige kultur har vi et kompas for, hvad der er godt og ondt, og det er Bibelen og den kristne tradition. Og hvis vi går væk fra det, og den her relativisme, vi har, hvor at godt er blevet til ondt, og ondt er blevet til godt, så ser vi en enorm forvirring i samfundet. Og det skaber et vakuum, som islam kommer ind og fylder ud, fordi de ved præcis, hvad der er godt og ondt, for det står i Koranen. Og de er meget stolte af det, og de lægger ikke skjul på det. Så vi er meget svage på grund af relativismen. Så hele fritænkeriet, som jeg også ved, at I har mange fritænkere i Norge, det var godt så langt, som man kunne leve på en arv for kristendommen. Men nu er arven brugt op, og så kommer der en anden religion og tog.
Tom?
Jeg synes, dette er veldig forvirrende, fordi signalene jeg får, jeg kender ikke de eksemplene du nevner, men jeg synes, dette er veldig motsætningsfuldt. Vi snakker om at samfundet avkristnes, og vi kan dokumentere, at det er færre, som døper barna sine. Samtidig ser vi, at det er stadig flere, som kalder sig kristne. Det er flere, som går til nattvær, der er flere som slutter op om disse tingene, og samtidig så ser jeg at venstresiden i Norge interesserer sig jo mer og mer for de kristne værdier, som Kristelig Folkeparti på mange måter har taget patent på, altså kristne værdier i betydningen lignelsene, bergeprekenen, det moralske kompasset som Jesus stiller op. Er det på venstre siden i norsk politik stadig større interesse for. Men de har jo været plaget av humanetikere, som jo har okkupert ledelsen både her og der. Men i dag ledes jo landets største parti, Arbeiderpartiet, av en troende kristen. Jeg ser mange tegn til folk, som melder sig ind i kirken. De meldte sig ut på 70-tallet i protest mot abortloven. Nå er de tilbage igen. Det er større mulighed for at snakke om det religiøse aspektet. Og så har vi masse motkræfter, som jeg lettest ser identificeret med kynismen, mangel på gæstfrihed og mangel på inkludering.
Du siger, venstre siger har de værdierne, og kanskje da ikke fyldt ud i forhold til valg av kristne friskoler. Men,
ja, men det er jo ikke et testspørgsmål på avkristningen.
Nej. Men vi snakker om Gud, vi snakker om godt og ondt, og Iben siger, Bibelen skal være grundlaget for det, den definitionen. Og hvad tænker du som psykolog? Psykologien ønsker i udgangspunktet, det siges i alle fall med de store overskrifter, at den er med fjerne gudsbilde, og snakker lidt om åndelighed i studierne. Hvordan får du det til det, som Iben siger?
Blir sånn smånervøs av det, på en måte. Jeg tror, min sånn psykologisk forståelse av godt og ondt er egentlig bare at når vi gjør ondt, så det fordi vi har et ego I underskudd som trenger noe fra omgivelsene. Så det en underskuddsposisjon hvor vi kjemper til oss noe. Og gode mennesker, de har fått nok kjærlighet, og de har fått det de trenger, så de har et ego I balanse, og da går vi fra å ha egobehov til mer metabehov, som det kalles, eller altruistiske behov. Så når det legges opp til en sånn litt sånn det onde mot det gode og de onde og de gode så vil det for meg bare på rett og slett forsterke alt som ondt da, I verden den typen steile fronter så det vil være det motsatte av godhet for meg, den typen retorikk som jeg hører fra venstre siden eller fra høyre venstre min venstre side
Jamen, altså Når jeg hører, hvad du siger, så kommer jeg til at tænke på, at venstrefløjen har jo på mange måder kapret eller sat sig på retten til at definere, hvad kristendom er. Og kristendom blevet politisk forstået på den måde, at man jo kun kristen, hvis man går ind for indvandring, man går ind for klima, hvis man går ind for transgender, hvis man går ind for homoseksualitet, og man rummelig, man skal være inkluderende. Hvis man som kristen tillader sig at have det modsatte synspunkt, og man trækker nogle bibelske, moralske ting frem, så man ond, så man ude I det, man kalder hate speech. Og det vil sige, at venstrefløjen har jo politiseret kristendom. Og det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Altså, at det selv I kirker I dag sådan, så hvis ikke man har den bestemte politiske, korrekte holdning, så bliver man af andre kristen kaldt for ukristen. Og den politisering skal man have ud af kristendommen. Det synes jeg er rigtig, rigtig trist. Og så vil jeg lige sige til dig, den her psykologisering af specielt ondskab, tror jeg problematisk, fordi jeg mener, ondskab et mysterium, og der noget overnaturligt. Der noget, man ikke kan forklare socialpsykologisk, som ondt, fordi det ondt. Og det beskriver Bibelen jo også. Det beskriver hele den kristne tradition. At både det gode og det onde, Guds kærlighed, men også ondskaben, har en overnaturlig dimension, en mystisk dimension, som vi ikke kan forstå. Altså, vi kan ikke altid forstå, hvorfor noget ondt. Vi kan ikke altid bruge vores fornuft, når vi skal forstå, hvad det onde er.
Svar kort på det.
Ja, og igjen, den måten å tenke på har jeg sett på mange ganger hos mange pasienter som har blitt definert som det finnes noe ondt I det, og det skal drives ut. Så jeg har hatt pasienter som har vært I ulike menigheter og måtte stå på alter og spy til de spydde grønt, for der var Jezabel, en sånn forførerisk demon. Og når jeg får dette mennesket på kontoret, så merker jeg også at dette en dame som veldig forførende. Hun på en måte litt sånn flørtende I måten å være på. Men hvis du ser på historien henne, så hun seksuelt misbrukt av en hel hev av folk I nærmeste familie, så det eneste hun har som verdi, det kropp. Så når hun på en måte tenker at jeg et verdiløst menneske, med mindre jeg bare viser deg hvor flott kroppen min og hun gjør oss på mitt kontor, så kan vi forstå det på en helt annen måte enn at det noe ondskap I henne. Så med en gang hun forstår som dette onde mennesket I denne menigheten, så begynner det med all mulig slags overnaturlig sprøyt som skader dette mennesket dypt og indelig. Så den måten å forstå ondskap på jo ekstremt uvitenskapelig og farlig.
Oskar, du har studert kirkehistorien. Vi klapper helt til slutt, så ikke vi definerer underveis her, men du har jo studert kirkehistorien. Den utviklingen I forhold til hvordan man ser på som rett og galt, godt og ondt, deler du noe av det som Iben forteller her?
Jeg føler at jeg dypt uenig. Jeg har lest mye kirkehistorie. Og ofte så tegner vi et bilde av kristendommen som islams motsetning. Det vi da overser at den organiserte, offisielle kirken I løpet av sin historie etter keiser Konstantin, da kristendommen ble gjort til romerrikets statsreligion, og førte til at I det øyeblikk man gjør en religion til statsreligion, blir det en forfølgende religion. Jeg kjenner ikke noe historisk unntak fra denne regelen, og kristendommen ble en forfølgende religion fra samme øyeblikk som den ble gjort til romersk statsreligion. Og den forfølgelsen av kjettere og annerledes tenkende, som da foregikk opp gjennom historien, så fryktelig, så brutal, at det helt ufattelig. Kirken har brent mennesker levende fordi de hadde feil tro. Det en skjensel i den kristne kirkens historie som man aldri må glemme. Vi sier at problemet med islam at islam gjennomsyrer alt i samfunnet. Det ikke noe skille på religion og politikk. Nei, men det har det heller ikke vært i kristenheten. Kristendommen i dens statlig formulerte form, som altså innebar at man kunne brenne mennesker levende fordi de hadde feil tro, har gjennomsyret hele samfunnet på nøyaktig samme måte i store deler av kirkens historie. Og dette reiser spørsmålet, hva kristne verdier? Når de fører til den slags ting. Det noe man har glemt da, og det omtrent alt som Jesus sa i bergprekene.
Ja, og det der man skal finne svaret på hva som kristne verdier?
Jeg mener det. Bergprekene et kompendium av kristne verdier. Og det mye som må bli annerledes i samfunnet vårt hvis det skal funderes på kristne verdier.
Jan Inge, du har sagt på Oslo Symposium her tidligere at det foregår en kultur- og åndskamp i denne tid. La oss gå inn litt i det. Hva la du i det?
Mange, egentlig mange ting. Spørsmålet kommer brått på. Det omfattende. Jeg vil henge med på litt mange her først. For det første så det, når man skal slutte å snakke om kirken i bestemt for form en fra lær, så jeg vokst opp i frikirkeligheten. Og generasjonen bakover i min slekt kjempet for demokratiet. Ofte imot kirken i bestemt form en fra som du refererer til. Og hvis de ser rundt oss i verden, så det ikke sånn at alle kirker har vært statsdrevne eller har kjempet for å underbygge statsmaktens autoritet. Snarere tvert om så det veldig mange plasser i verden, over mange generasjoner, så har kristne stått i front for frihet og demokrati. Så det i alle fall et poeng. Men jeg tror faktisk det sånn at det deler langt på vei, jeg husker ikke navnet ditt, synspunkter her, for det i stor grad sånn at venstre sida over veldig mange år har i ferd med å gjøre et forsøk på å dressere folkemeninger på en måte som jeg synes problematisk. Og det gir seg utslag i at man ønsker å fjerne friskoler, det gir seg utslag i at man ønsker å stoppe holdninger som representerer tradisjonelle verdier, som du nevnte flere eksempler på. Men det som vanskelig her, det jo det at i det øyeblikket vi bruker på en måte statens autoritet her, at vi ikke lar frihet og demokrati styre, så får vi en eller annen form for totalitær autoritet som ikke nødvendig og som er feil. Så derfor det vanskelig, den grensoppgangen mellom hva vi som statlige myndigheter, som samfunn bestemmer, og hva som individene skal ha frihet til å kunne velge. Der det noen utfordringer vi må ta på alvor. Og så benekter ikke jeg heller sidemannens utfordringer her, eller problemer med at mennesker har brukt kristen tro har feil, og i det eksempelet som du beskrev nettopp nå, så er det jo ikke noe tvil om hvem som var onde, og at det var ondskap involvert i den historien, hjelper meg vel, og det tror jeg ikke begrunnes.
Men det du sier, og som alle er innom, altså, vi må sette en grense, vi må definere hva som rett og galt, etikk og moral. Hvem skal sette en sånn grense, Tom Kristiansen, etter ditt kjønn?
Da kan vi se på siste 50 års kirkehistorie i Norge, men også internasjonalt, hvor, og det begynte i Uppsala i 1968 med Kirkenes Verdensråds generalforsamling, som var begynnelsen til at kirken fikk helt andre ideer
og også kirken byttet ut moderniserte, oppgraderte det man kan kalle kristne verdier. Og første skritt var kampen mot apartheid, som ble begrunnet religiøst av kirkene i Sør-Afrika, de store kirkene i Sør-Afrika. Deretter var det kamp mot atomvåpen, så har det vært miljøvern, det har vært klimaspørsmål, og det har vært omsorg for flyktninger, som har vært viktige saker for kirken. At også venstresiden har interessert seg for dette, betyr ikke at venstresiden har bestemt hva kirken skal mene. Dette er sammenfall i tidslinjene. Det vi samtidig jo har sett er at den bevegelsen, den sosialetiske vekkelsen som gikk gjennom kirken, den gikk jo ikke gjennom frikirkene i særlig grad, selv om det der var i mellomkrigstida veldig radikale bevegelser, ikke minst innen pinsebevegelsen. Så at det i dag er en radikalisering av det siden, det kommer fra kirken selv.
Men hvis vi da vil ha en kjapp runde nå på ja-nei-spørsmål. Skal man holde adskilt kirke, religion og politikk?
Ja, i hovedsak så skal man det, men det er ikke et ja-nei-spørsmål. Men frikirkelig, tro på et skille mellom stat og kirke, ja, hvis det er det du spør om, og det bør være ganske sterkt, ja.
Ja.
Jeg tror ikke man kan holde religion og politik adskilt, fordi at folk som er troende går jo hen og stemmer til valget, og det er klart at deres tro påvirker hvordan de sætter deres kryds, så det er en utopi at vi kan skille det ad. Men må jeg godt lige få lov at komme med en kommentar til det før. Jeg synes i forhold til psykologi og kristendom, altså psykologien er som videnskab måske omkring 100 år gammel, den kristne kirke er 2000 år gammel og har en erfaring gennem masser af teologiske tænkere, masser af filosofer, har tænkt over de her spørgsmål, har nedskrevet det. Kirken har en tradition. Jeg har selv været på en af de pavelige universiteter i Rom og studeret det, der hedder demonologi, som er læren om ondskab, læren om dæmoner, og har interviewet Vatikanets chefeksorcist, som har lavet 70.000 eksorcismer. Og når man snakker med de præster, som har så indgående en erfaring med menneskers erfaring af ondskab, så er der altså et større perspektiv, og jeg synes, det er en skam, at du ikke er mere åben over for, at der ligger altså 1900 års tradition bag det, du siger, som du måske godt kunne bruge i din praksis. Og når folk kommer til dig og siger, jeg føler, at jeg er angrebet af noget ondt, kunne det jo være, at de havde en erfaring, at du skulle tage alvorligt. Men det er bare, jeg synes bare, det er synd, at du er så lukket over for, at den kristne kultur, som har givet os så meget, at det er fuldkommen umuligt, at der kan være noget samarbejde. Jeg synes også, når jeg hører her, jeg bliver nødt til lige at sige noget, jeg synes, der er en ting, der er trist. Jeg har siddet i mange af den her slags debatter, og jeg hører alle de her selvangreb imod den kristne kirke, altså en form for selvhad. Vi har så travlt med at skælde ud på kirken. Der er ikke nogen, der snakker om alt det gode, kirken har givet europæisk kultur. Det er hele tiden den her selvafvisning, selvhad. To sætninger. Jeg synes, det er synd, at vi er kommet ind, for det må du vide som psykolog, at det er ikke sundt at afvise sig selv. Det kommer ikke noget godt ved.
Men vi kunne snakke længe om alt det gode, og jeg bare tager Sondre lidt i forsvar, for han har sat en diagnose på sig selv om eksistentiel uro, og har åbnet sig ganske mye op. Du har en egen podcast sammen med en pastor, og snakker om disse spørgsmålene.
Ja, og så for det første så blir differentialdiagnostikken mellom psykose og demonbesettelse problematisk for oss i psykisk helsevern, fordi vi møter stadig vekk dette her. Jeg har aldri jobbet på en psykiatrisk avdeling som ikke har en reinkarnasjon av Jesus, så at han kanskje har kommet tilbake allerede, det er sannsynlig, men det er innlagt. Så det er det flåsete poenget, men akkurat denne typen retorikk som også kommer herfra, liksom, det er grunnen til at jeg ikke er religiøs, altså det er derfor jeg får en avsmak på dette her. Men når min vei inn, liksom, jeg definerte meg som rasjonalist, hadde bare dårlige argumenter mot religion, visste ikke hva det dreide seg om, og så begynte jeg å oppsøke menigheter og være deltagende, møtte mange fantastiske mennesker som hadde en helt annen dybde, og jeg mener at de også går ut og sier at Jesus kult og sånn i 7. mai-toget, det en dårlig idé, kjempedårlig idé, det ikke kult. Det kan være dypt, det kan finnes en dybde her som mye, mye mer sofistikert enn dæmoner og ondt og godt, og så det finnes historier som bebor, altså Joseph Campbell kaller det universets sanger. Joseph Campbell kaller det universets sanger som sunget av tusenvis av mennesker og akkumulert så mye erfaring som vi nødt til å spare i forhold til. Men da må vi vekk fra dette her som skremmer folk vekk fra det religiøse.
Vi skal videre i de spørsmålene jeg stilte. Henger religion og politikk sammen, Tor Kristiansen?
Ja og nei, og det henger sammen på følgende vis. Og det oppdaget vi under kampen mot apartheid. Det var et religiøst spørsmål for mange kristne at mennesker ble behandlet ulikt etter hudfarge. Dermed ble det moralske spørsmålet om apartheid også et politisk spørsmål for mange. Det samme med klodens overlevelse og atomvåpen. Mange av disse spørsmålene går på vår moral. Og vår moral og vår tro gir oss noen retninger som gjør at vi stemmer det ene eller det andre. Men her må vi skille ting fra hverandre. Det betyr ikke at det staten som skal bestemme over våre liv i den forstand. Staten skal gjøre sitt, og kirken skal gjøre sitt. Og mye av det du etterlyser, Iben, er oppgaver som jeg synes skal ligge til kirken. Den åndelige del av verden er det faktisk kirkens oppgave. Vi har noen diskusjoner her i landet om at kristendommen går tilbake, og stort sett så er det knyttet til eksempler hvor hvilke privilegier kirken skal ha. Kirken skal ikke ha spesielt mange privilegier, men i den grad den åndelige styrke i et folk skal vise seg, så kommer ikke det fra staten, det kommer fra kirken.
Ja, du sier staten skal sitt, kirka sitt, og skal stønne. Historisk så har det vært sånn at i perioder så har staten styrt kirka, og vice versa, kirka har styrt staten. Men hva er ditt synpunkt i forhold til kirke, religion og politikk?
Jeg hører også til de som må svare ja og nei, hvis det et ja og nei spørsmål. Da har jeg vel sagt at det det, vel egentlig ikke. Jeg tenker mye langs de samme linjer som Tom gjør. Og jeg har også en følelse av at når man i våre dager da, for eksempel lager teologi på det som Paulus sier i Romerne 13, at øvrigheten av Gud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så tenker man at det betyr at øvrigheten skal være kristen. Hvilken øvrighet var det Paulus sa det om? Det var om keiser Nero. Om Nero kan han si mye rart, men kristen var han ikke. Ikke veldig. Og i den tidlige kristendommen var det faktisk sånn at alt man sa om øvrigheten handlet om en hedensk øvrighet. Og en hedensk øvrighet kan være alldeles utmerket hvis det går om det å holde orden på det ytre i samfunnet. Holde samfunnet innenfor visse lover og regler og hindre at det blir kaos. Som det største av alle onder. Sånn tenker Paulus, sånn tenker alle de bibelske forfatterne egentlig. Altså, hedenske konger kan gjøre en utmerket jobb i Guds verdensstyre. De vet det bare ikke selv. Og av og til gjør det litt mer enn Gud ber dem om. Og da går det gærlig. Altså, vi må hele tiden skjelne mellom tro og politikk, men det betyr ikke at det vanligte skott, men at kristendom kan fremmes med maktmidler, altså med lov og tvang. Det har jeg sluttet å tro på.
Men altså, hvor skal vi da ta dette bibelverset fra Paulus, som han sier til Efeserne, at vår kamp, den ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet. Ibn sier at uten den åndelige kampen, så altså, vi ferdig med å dø åndelig, mener hun, at det finnes ingen politikk uten åndelighet. Altså, hvem skal kjempe den kampen da, som Paulus refererer til? Er det bare de kristne som på sine områder skal gjøre det, eller henger dette sammen?
Ja, han skriver jo til kristne. Og når han sier vår kamp er ikke, så snakker han til medkristne. Men Paulus snakker jo overhovedet ikke politikk der. Han var jo et totalt apolitisk menneske på den måten at politikken hadde han jo ingen innflytelse på, for den ble styrt fra Roma, av Nero. Så der tenker jeg, her må vi ikke blande kortene. Dette handler om menighetens kamp i verden, men det handler ikke umiddelbart om politikk. Og jeg tror at vi skal være veldig forsiktige med å plassere godt og vondt i åndskampen i politiske kategorier og plassere den mer til venstre eller mer til høyre. Det er en helt annen problemstilling, og der kan vi komme til å gjøre veldig store feilvurderinger. Og vi gjør oss selv til Gud egentlig når vi fender sånne dommer.
Sander Lirud, det finnes i forhold til godt og vondt. Du trekker frem et eksempel fra kirke, og det finnes sannsynligvis også eksempler fra din bransje hvor mennesker har møtt tilsvarende ting. Men hvem skal etter ditt skjønn definere godt og vondt? Hvor skal man finne de levereglene?
Jeg tror vi kan vet ganske mye. Jeg tror humanistiske fag vet ganske mye om hva som gjør mennesker gode, og hva som gjør at mennesker handler vondt. Jeg tror ikke det er noe så veldig stort mysterium, egentlig. Det tror jeg vi forstår, og det å kultivere medfølelse. Dalai Lama går rundt og ber oss om å meditere på kjærlighet. Jeg tror ikke det er tatt ut av lufta. Jeg tror det er smarte ting. Jeg tror det er prososiale følelser binder oss til fellesskapet på en god måte, og da lykkes vi i livet vårt. Og det har alle de store visdomstradisjonene fortalt oss, og det tror jeg er smart. Men når det gjelder dette med åndskamp og sånt, så tenker jeg kanskje definerer meg som agnostiker, eventuelt en ateist, det var i hvert fall det. Men jeg ser også på meg selv som kanskje en som kjemper for de kristne, på en måte, eller for det at jeg tenker at jo mer vi klarer å jeg mener, som når jeg sitter i psykisk helsevern, så føler jeg at en del mennesker er litt sånn, de mangler det jeg kaller et metaspill, et slags spill som er verdt å spille, et spill med dybde, som ikke bare handler om å tjene mest mulig penger og kjøpe seg flest mulig ting. Så verden er full av objektspill, men trenger et metaspill. Og jeg tenker at kirken, religion, har på en måte hatt metaspill som sin greie, der vi kan komme og lodde dybden i oss selv, og ikke få noen endelige svar. Og jo mer vi spiller dette konkrete spillet med demoner og engler og ånder og alt sånt, så taper de terreng. Altså, det blir for dumt for moderne mennesker, men jeg tror de har, altså, de sitter på en dybde som de kunne på en måte flagget på en helt annen måte, altså med Märtha, ikke sant? Men når Märtha snakker om engler, så tenker jeg som en metafor på et eller annet sånn trygghet i seg selv, helt greit, et metaforisk språk, fenomenologisk sant med engler.
Ja, men tror du ikke folk vil ha svar?
Jeg tror at når du da plutselig på hennes kurs kommer engler ned fra taket, og du er fullt av sånne englefjær der, så tror jeg at forskere blir kjempeinteressert i å DNA-analysere de der fjæra der, for hvis ikke de kommer fra Jysk, så er det kjempespennende. Men, så det å gjøre det åndelige, gjøre det empirisk og konkret, og krangle om hva som er sant og ikke sant, det gjør spillet uinteressant og barnslig i min verden. Og da mister det sin dybde, sånn jeg ser det.
Ja, men det betyder at din eksistensielle uro, den vil du beholde. Du vil ikke ha svar på disse tingene.
Selvfølgelig ikke. Altså, det er. Det å lodde dybden, det å gå ned, altså, det inte tre vokser inn i himmelen, men mindre røtter i helvete, sier Jung. Og jeg tror at jeg vil ikke ha noen svar på en gang jeg får noen svar. Jeg tviler på alle mennesker som har svar, altså. Folk som tror de vet hva som sant, det de bør være forsiktige med.
Jo, men det kan jo være at de får et bedre liv og lever godt og ikke et plage for noen andre, men har fått gode svar på de eksistensielle spørsmålene. Tror du ikke det kan skje?
Jo, men sånn tenker jeg også med alternativbransjen. Altså, det er sikkert mange som får veldig god hjelp av krystaller og så videre og så videre. Men når de da, det har også en del omkostninger, plutselig så bruker de bare disse krystallene i stedet for selvgift, og så dabber de. Så jeg har også mange i den. Så hvorvidt de skal søke hele, jeg tror vi på søke Jeg tror sannheten hele tiden forandrer seg for oss, men det å være på vei en god ting. Og det å ha sted hvor vi bare gjentar det samme versene om og om igjen, dette er sant, dette er sant, dette er sant, det virker jo mer som OCD enn som noe som psykisk sunt.
Men du snakker om sannhet, tror du sannhet i forandring?
Vet du hva, hør nå. Hvis jeg skulle studere kristendommen ut fra mine psykotiske pasienter, så ville vel jeg kanskje havne på samme konklusjoner. Men du lager parodi etter parodi på dette med krystaller og andre ting. Det finnes faktisk en rekke mennesker som oppsøker det åndelige rom, som du ikke tror på, men som du må akseptere finnes det, og som kommer foredlet ut av det. Jeg har sett kirker i Sør-Afrika, jeg har sett kirker i Sudan, Angola, andre steder hvor det å få det de kaller kraften fra Gud, som altså dette fellesskapet, som gjør at folk har hengt sammen i kampen mot apartheid og undertrykkelse og mange andre ting. Her ligger det noen krefter som du som klinisk psykolog ikke kan dokumentere hvis du ute etter å bevise alt og inne i snusfornuften.
Det absolutt ikke. Så da har du totalt misforstått meg.
Ja, ok, men det som poenget at i den åndelige verden og det kirkene driver med, så finnes det også veldig mye som byggende for de som går der, uansett om du tror det eller ei.
Iben, i Danmark så flagget et kors, som det i Norge. Det en diskussion i Danmark om korset i flagget?
Nej, det der egentlig ikke. Men jeg vil godt lige sige, nu vi i den her psykologi-diskussion. Altså, efter psykologien begyndt at fylde mere, så har folk jo blevet dårligere til at leve deres liv. Altså, i Danmark der en halv million mennesker, vi 5 millioner mennesker i Danmark, en halv million mennesker på antidepressiv medicin. Vi har et enormt alkoholproblem i en lille bitte nation. Folk har brug for at have rusmidler for at holde livet ud. Og det vil sige, altså markedet for terapi vokset enormt, efter vi har fået at vide, at der ikke noget svar. Fordi det fuldkommen naivt at tro, at mennesker ikke har brug for et svar. Og det, jeg synes, det var så fint, det du sagde her, at mennesker oplever jo, at de får en særlig kraft, en særlig styrke til at gå igennem livet gennem deres tro. Og det er jo det, psykologien ikke vil tale om, ikke vil anerkende. Eller, det er der nogle dele af psykologien, der gerne vil. Du vil ikke. Men det er der altså nogle andre dele af psykologien, der gerne vil. Og jeg ser det ikke som et sort-hvidt. For eksempel de eksorcister, jeg har snakket med, som er højt uddannet, de arbejder alle sammen med en psykiater. Fordi det er meget vigtigt at finde ud af, hvad er psykisk sygdom, og hvad er skyldes et eller andet overnaturligt. Så det samarbejde, du ikke vil have. Det er der altså andre, der gerne vil have, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Tilbage til det med korset i flaget. Nej, der er ikke rigtig nogen diskussion omkring det i Danmark, lige nu i hvert fald. Men danskerne har jo den samme diskussion omkring altså religion og politik, og hvor de fleste danskere vil jo mene, at religion overhovedet ikke skal have noget som helst at gøre i politik. Altså, kristendemokraterne, som tidligere hedder Kristelig Folkeparti, de har ikke kunnet komme ind i Folketinget nu i efterhånden 10-15 år, fordi der simpelthen ikke er stemmer nok. Så den her diskussion omkring, om kirken skal bestemme, altså kirken har jo slet ikke den magt ikke engang kristendemokratier, nu ved jeg ikke helt, hvordan det er. Måske står de bedre her i Norge, end de gør i Danmark. Så der er jo ikke rigtig nogen kristen til at fylde den rolle ud, og det synes jeg er et problem. Det burde vi have noget mere af.
Grunden til, at jeg stilte spørgsmål flagget, var egentlig for at flytte fokus lidt fra det, som etter hvert begyndte at blive ganske intens. Men vi må holde os lidt til, Sondre. Du er jo lidt åben for åndelighed, for du skriver en artikel, at du vil have mere åndelighed ind i undervisningen, når det gælder psykologifaget.
Ja, men jeg kan skille det, jeg mener, at det er en skille mellem det, som er empirisk sant, og det, som er fenomenologisk sant. Det går an å være fenomenologisk sant. Det betyder, at jeg også går ind i et kirkerom og får en eller anden form for kraft i mig. Jeg får en følelse, jeg får en oplevelse, som giver mig noget, som gør, at jeg ændrer kurs i livet mitt. Jeg drømmer noget. Jeg tænker, at jeg må passe bedre på sønnen min. Han sklir fra mig nå. Jeg vil se på en åndelig ateist. Så jeg mener, at alt det religion har å by på er en slags fenomenologisk sannhet. Men det er ikke empirisk sant. Så med en gang du begynner å si at det er bevist, at med en gang du begynner å forske og rasjonalisere rundt disse åndelige dimensjonene, eller påstå at det finnes dæmoner og så videre og så videre, så gjør du det konkret. Du får fjær ned fra taket.
Men hvor kommer de tankene fra da, når du går inn i kirkerommet og får disse, hvor kommer det fra da?
Det tenker jeg ligger i veggene der. Det er tusenvis av sanger sunget av alle mennesker til alle tider, akkumulert kunnskap på en måte og livsvisdom, som er en viktig bærebjelke i et menneskeliv. Og jeg tenker at de er litt åndelig fattige. Altså jeg tror også at du kunne hatt jeg tror du får mye ut av å lese Dostojevski eller Sartre eller hva det skal være, men det finnes ikke noen kapeller som driver og forkynner Dostojevski hver søndag klokka 11, så vidt jeg vet. Men hadde det vært det, altså et sted hvor vi får lov og lodde dybden i oss selv, kanskje stillhet, alle disse tingene som kultiverer vårt indre liv, og som ikke er sånn tjas og mas objektspill, det kan kirken tilby, og det mangler vi, men når de snakker om dæmoner, og ondt og godt, og rett og galt, og tibud, og ikke sånn, da blir det jo fullt av dumme.
Hvilke kirker er det du går i? Jeg hører aldri noen som snakker om dæmoner noen steder. Du lager noen
bilder til kirken. Nei, du sitter ved siden der, jo. Når jeg refererer til dæmoner, så er det fordi at hun snakker om det hele tiden.
Du er meget, meget ophidset over, at jeg bringer det på bane. Altså, det er en del af kirkens teologi. Jeg sidder ikke og siger, at alle er dæmonbesatte. Jeg sidder og snakker om ondskab. Og jeg sidder og siger, at ondskab har, at der er noget overnaturligt. Der er et overnaturligt aspekt i ondskab. Du kan jo heller ikke empirisk få bevis for kærlighed. Det kan du ikke. Nej. Men du kan se, at det fungerer i ægteskaber og i familier, men du kan ikke sige, okay, jeg har beviset for, hvornår der er kærlighed. Det kan du heller ikke.
Ja, men Janne Jensen, du har studeret mye kirkevækst, du har rejst mye rundt og sett menigheter vokse, og så videre. Er det fordi at det er mye eksorcisme og dæmonsnakk at de vokser, eller er det andre grunner til det?
Svaret er at det er ikke grunnen at det er mye av den slags, men det er nok noe av den slags. Bare et litt poeng. Kristentroen er ikke postmodernistisk. Den er reell. Den snakker om at mennesker som enkelte individer trenger tilgivelse for synd, konkret synd. Og de kan finne nåde fordi at det er et menneske som er kommet til jorda og er dødt. Og det å psykologisere eller gjøre dette til noe slags begrepsdiskusjon, det er ikke kristentro. Kristen tro er noe virkelig. Og hvis den ikke får fatt i det elementet i troen vår, så har han misforstått ganske grunnlig. Bare et litt poeng.
Altså, du spør, hvilke menigheter her går i? Altså, det at det blir så konkret, det er jo rundt oss hele tiden. Det er snakk om homofili, kan de gifte seg? Ikke? Det er avsporing, det er barnslig i mine øyne, og det er fullt da, i de religiøse miljøene. Og det synes jeg... Det ser overalt.
Ja, og vi skal ikke gå inn i teologi som blir tema da, men det har vi skal gå litt videre inn på nå. Fordi, ja.
Bare en replikk til det han sier der. Det er jo, jeg hadde nær sagt, jeg har ikke noen tilhenger av røret til ting rundt i det som har med åndskrefter og sånne ting å gjøre, og dæmoner og så videre. Men det er ganske mange misjonærer som har fått et noe annet syn på realitetene i ondskap når de har reist noen meter og sett mennesker som virkelig har vært bonde av onde ånder. Og at det finnes, og at det er en utfordring som det finnes åndelige virkemidler mot, det er overbevist om at det er en sannhetsgehalt i. Og en må også se ganske mye av Bibelen hvis en ikke tar med seg det elementet i det kristne troen. Så skal han være veldig forsiktig på det området, fordi den letter dumme ting.
Var det i forhold til det han sa nå, Tom?
Ja, det i forhold til det, for det jeg har lyst til å legge til som et aspekt her om ondskap. Mennesker onde, ja, det har vi mange eksempler på. Men jeg vil også minne om en annen ondskap som ikke like lett identifiserbar, men som mer strukturell. Altså, vi har laget oss samfunn hvor noen mennesker går nedenom. Vi har laget oss systemer hvor makt, penger og velstand blir fordelt på feil måte. Det altså, det noe med strukturene vi har skapt, maskiner vi har skapt, som lever sitt eget liv etterhvert, og som i praksis en form for ondskap, det også.
Ja. Vi skal skifte, før vi skifter litt tema, så får du en veldig kort kommentar. Hadde du også en, Sondre, i forhold til det, så en veldig kort. Sondre først. Nei, det var ikke det.
Ja, ta henne okay. Først, og så kan jeg svare på det.
Iben,
ja, jeg vil sige, altså, hvis ikke at der findes noget, der er ondt, og rigtigt, altså overnaturligt ondt, så er kristendommen jo også fuldkommen ligegyldig, fordi hvorfor skulle Jesus Kristus op og hænge på et kors? Hvorfor er det det, der er symbolet på kristendom? Det er jo lige præcis den ultimative ondskab, at Gud selv bliver slået ihjel af ondskab. Og det er meget, meget vigtigt, at hvis det ikke altså hvis ikke vi tror på det, så er kristendommen jo ligegyldigt. Fordi hvorfor skulle Jesus op på et kors, hvis alt er godt, og vi bare har en psykologisk forklaring? Altså, ja. Så hænger det jo ikke sammen.
Ja, men jeg ser lidt på jeg har været i ulike religiøse miljøer, og når jeg jobber som kliniker, så tænker jeg, at når vi ikke klarer at håndtere følelsene våre, så bliver det til kropp. Vi kutter os i armen, vi drikker alkohol, vi får hjerteslår, vi får vondt i magen, det er fysisk. Så psykologiens oppgave er at løfte det fysiske fra kropp til innsikt, og så løfte det op i det mer abstrakte. Ja. Og den samme bevegelsen synes jeg ser i religion, altså, og de miljøene som er ganske abstrakte, der trives jeg godt. Der har vi dype, store, flotte diskussioner, men der det er snakk om du skal gjøre sånn, ikke gjøre sånn, dæmoner og så videre, og det har jeg aldri hørt så mye snakk om dæmoner. Jeg trodde nesten ikke det var eksisterte sånn sett. Så jeg er overrasket over at det faktisk er en tematikk, ja. Og da lurer jeg på, når jeg går til fastlegen min og er hypokonder, så sier han til meg, han dritleier meg, så sier han at, vet du hva, nå kan du få dette glasset her med tabletter, det er 250 tabletter, så tar du en hver dag, for du har en veldig sjelden sykdom. Jeg har egentlig ikke noe sykdom, jeg er bare redd for å være syk hele tiden, men i det jeg tar de tablettene, så har jeg klokketro på de, og så er det kjempebra i 250 dager uten noen symptomer. Så det er veldig mange ting som hjelper meg, ikke sant? Og jeg kan kanskje tro på noe større enn meg selv, kan bli litt mer mindre opptatt av meg selv, litt mer opptatt av andre, kanskje det vil hjelpe symptomene mine. Det tenker jeg kirken er god på, altså fokusere på noen andre enn bare oss selv. Så utrolig mye kraft som er helsebringende og veldig godt for mennesker i disse tradisjonene, men det er jo ikke dæmoner, det er ikke noen fysisk dæmon, det er ikke sånn som på Supernatural vi ser på Netflix. Det er ikke sånn
dere mener. Nei, vi skal ikke snakke bare om dæmoner, eller hvilke ord man setter på det, men den må bli veldig kort, for vi skal bytte tema.
Jeg vil si, altså, den genre inden for litteratur, inden for film, der er allermest populær i øjeblikket, det er altså ting, der handler om overnaturlige fænomener. At Dan Brown, engler og dæmoner, Harry Potter, jeg kunne nævne rigtig mange ting, altså unge er vildt interesseret i det overnaturlige, fordi at kristendommen er blevet taget frem på grund af psykologien.
Fordi det er fenomenologisk sandt.
Der er et enormt behov, også med vampires, film og sådan noget, der er et enormt behov for at udforske det overnaturlige, fordi ja, at psykologien har taget over.
Det kunne vi godt vældig
dybt. Og det beviser jo menneskets religiøse instinkt.
Vi kan ikke gå dybt på det, vi må skifte lidt.
Vi trænger det, for det er fenomenologisk sandt, og ikke for det er empirisk.
Det er fordi mennesket instinktivt ved, at der findes den verden. De vil gerne vide noget om det, fordi mennesket har en sjæl, der fortæller os, at der er noget mere end det materielle. Ja, og du er en supermaterialist, du vil kun have det materielle.
Nu går vi videre fra det, for der bliver ikke dere to enige.
Menneskets sjæl ved...
I morgen så er det valg, folkens. Hvor mange har tænkt at gå og stemme i morgen? Det er, håber jeg, alle sammen. Her i dette landet så findes der en ed, som skal aflægges af politikere. Nå det sånn at de kan velge i forhold til den embedseden om de vil ha med den setningen som handler om «So help me God», som vi som regel ser på film, men som også gjelder her i Norge. «Så hjelp meg Gud, den allmektige, allvitende». Det en del av eden du må avlegge for å bli verdig til å være statsråd her i Norge og gjøre det embedet. De fleste av de som styrer i dag har brukt den setningen. Vi vet noen som ikke har gjort det av en eller annen grunn. Du kan altså velge det bort. Vi har i Norge Fedrelands salmer. Elias Blix skrev «Gud signe vårt dyre Fedreland». En historiefortelling om Norge, opp og ned, og hvor Gud viser nåde, og så videre. Vi skulle sikkert gjerne ha sånn den, hvis vi kunne gjort det, men det skal vi ikke gjøre. Og vi har en nasjonalsang som forteller noe om Gud og Guds rolle. Guds bilde, Oskar Skarsøne, inn i det politiske i dag. Er det bare en formalitet? Gjør man det bare fordi det historie? Eller tror du at det har en betydning for politikere og de som velges i dag i forhold til den embedseden, i forhold til de sangene vi synger, og vi ber om at kongen skal bli signet av Gud, og så videre, når Stortinget åpnes? Er det bare formaliteter, eller har den en funksjon?
Det går det i hvert fall ikke an å svare på som fagmann. Det går ikke an å være fagmann på det. Så der stiller jeg helt likt med hvert menneske, og må bare si at det kan jeg ikke svare på. Det er ikke vanskelig å svare på det.
Nei, men kunne vi liksom bare lagt vekk den embedseden? Kunne vi bare funnet å dikte en ny, friskere Fedrelands, kalte gjerne ikke salme, gjerne en eller annen form, og funnet på en litt lystigere hurrasang til kongen når Stortinget settes?
Jeg tror et hvert forsøk på å skrive en ny Fedrelands, altså en ny avgjelske, tror jeg blir mislykka. En sånn historisk
ja, og hva betyr det?
Kan man ikke forandre på, men samtidig tror jeg det er sånn at de fleste av oss synger en del fraser i «Ja, vi elsker», med en slags sånn indre mental reservasjon. Fedrene kjemper og mødrene gråter. Altså, man synger ikke det av hjertet lenger.
Men mener du da at resten av sangen heller ikke synges av hjertet? Jeg mener du da at resten av sangen heller ikke synges av hjertet?
Altså, jeg har litt problemer med har den herre stille lempet, så vi vant vår rett. Da sier vi jo at Gud var part i saken når Norge sto i forskjellige politiske konflikter. Og det er jeg ikke så sikker på. Altså, hvis andre har problemer med andre nordmenn, synes Gud hjalp oss veldig bra når det gikk dårlig for dem. Ja, hva gjør vi da, egentlig? Så jeg har litt problemer generelt med å koble Gud på nasjonalisme. Og jeg tenker at nasjonalisme og religion kan ofte bli en ganske giftig blanding. Jeg synes vi har sett det for eksempel i Myanmar, hvor buddhismen, den er sagt av alle, det er jo en fredens religion på mange måter, og det er sånn vi vant å tenke om buddhismen. Men når den kobles opp mot nasjonalisme, så kan det gå ganske voldsomt for seg i buddhismens navn. Og jeg har blitt veldig, veldig engstelig for synteser mellom nasjonalisme og kristendom.
Nasjonalisme og kristendom, Tom Kristiansen, du har reist mye i verden, mye i Afrika. Hva tenker du? Nasjonalisme, kristendom, nasjonalisme, Gud? Er det...
Ja, det der er litt pussig, fordi i Afrika er Gud en selvfølge fra horene til erkebiskopene. Alle tror på Gud. Gud er til stede i alle menneskers liv, uansett hva det er. Og mange takker Gud når de har vunnet en krig, og mange ber til Gud om trøst når så ikke skjedde. Mange tror de blir straffet av Gud når det blir dårlig vær og klimaforandringene setter inn. Men når det kobles opp mot politiske partier i en nasjonalistisk sammenheng, så går det alltid galt. For får vi religiøse partier, Ja, så splittes ikke folkene bare etter etniske grupper, men også etter religion, og det en farlig mix. Jeg synes at det skal man overlate til de som kom det, nemlig kirkene.
Ja, skulle man da heller ha partier med religiøse medlemmer framfor rene religiøse partier?
Ja, jeg synes det er en fordel. Og så kan jeg vel si at de som gråter når vi synger «Ja, vi elsker», det er vel akkurat ikke på grunn av teksten, altså. Den er jo god for bildet. Men det er en del ting som ligger i samfunnet som er vårt arvegods, som vi må godta at det er der. Jeg bor i et sted hvor kristendommen er i mindretall, på Tøyen i Oslo. Der er det flertall av muslimer. Og når det er skoleavslutning, så blir alle foreldrene spurt om de vil sende unge til avslutningen på skolen. Og alle de muslimske foreldrene sier ja. Og det er imamens sønn som leser juleevangeliet, og de spiller Josef og Maria i krybben med klær de har hentet i skapet hjemme, og det ser helt autentisk ut. Og så synger de kristne julesanger, og mødrene sitter på bakerste benk og gråter, for det er så vakkert. Og de sier at, ja, men Jesus er da vår profet, så han kjenner vi fra før.
Iben, gråter du når du synger «Det er et yndig land»?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er jo katolik, og det vil sige, at jeg tilhører en verdenskirke. Og der er kristendommen jo på mange måder både over det nationale, men også dybt inkultureret i det nationale. Fordi den katolske kirke er jo kirke i alle lande, stort set i hele verden, og har formået, hvad skal man sige, at inkulturere sig i de forskellige kulturer. Så der er forskel på, om jeg går til i den katolske kirke i Vietnam eller i Danmark, men det er den samme messe, det er den samme tro. Og det er enormt vigtigt, når jeg går til messe i Danmark, så er der måske et sted mellem 30 eller 40 forskellige nationaliteter, der kommer til samme messe. Jeg kan godt lide det, altså det er jo en indvandrerkirke, den danske katolske kirke. Men det som forener os, og det som gør, at det ikke er noget problem, om folk kommer fra Uganda eller Vietnam eller Kina eller Sydamerika, det er, at vi har en fælles tro. Og jeg vil sige, religion er jo den største fællesskabsfaktor, der findes. Der findes ikke noget, der skaber så meget fællesskab som religion. Og det vil sige, at det er utænkeligt, at det ikke spiller ind for en nation, hvilken gudstro de har. Og derfor så mener jeg, at det er jo den her sekularistiske tankegang om, religion er noget ondt. Bare vi kommer af med religionen, så får vi et fantastisk samfund. Det er der bare ikke noget, der tyder på, fordi i det 20. århundrede har vi haft masser af de såkaldte humanideologier, som har været ateistiske, som jo i den grad har fostret totalitære regimer. Så jeg vil sige, at det er jo vigtigt, at folk har en tro. Jeg synes, det er vigtigt, at der er en tro, der står over det politiske, som netop samler en nation. Og det er jo det, vi mangler i dag, specielt i Norden. Der er jo ikke noget, at der samler os. Og det er jo derfor, vi oplever den her enorme splittelse i det politiske, fordi vi har ikke noget, der står over det politiske, som kan samle nationen. Det synes jeg er meget vigtigt.
Sondre, hvad er det, som skal samle os som nation, hvis ikke det er religion?
Netflix. Nei, ja, men jeg er ikke helt fremmed for akkurat de argumentene der, sånn, altså at vi trenger et slags felles referansepunkt, og jo høyere opp vi abstraherer da, jo større sjans er det for at alle de store visdomstradisjonene kan snakke sammen, og jo lenger ned, jo mer konkret du blir, sånn skal det være, sånn skal det ikke være, jo større sjans er det for krig, ikke sant? Så jo mer sofistikerte varianter av de store visdomstradisjonene vi klarer å kultivere, jo større sjans er det for at vi kan samarbeide på tvers av ulike religiøse paradigmer og på tvers av landegrenser, så jeg tenker at vi må ha respekt for alle. Jeg høres ut som en sånn, jeg er ikke noe som er 100%, jeg er ikke for at vi skal være totalt rasjonalistisk mål og veie alt, men det finnes en dybde som alt ikke er tilgjengelig for oss, men som vi er nødt til å kultivere hele tiden, og jeg tror at det å bruke det som spørsmålspartner til det er kjempeviktig, men det er ikke det jeg møter alltid når jeg møter frikirken eller noe sånt, og der krangler det ganske kraftig, men samtidig så føler jeg også at det er en åpning for de dype samtalen der, som jeg synes kanskje mangler litt i samfunnet for øvrig. Så jeg er ikke helt, jeg tenker kanskje at vi trenger et slags felles referansepunkt, men ja.
Veldig kort om før vi
skal... Iben, jeg må si til det du sier om sekularisme. 22. juli, da mer enn nærmere 70 tenåringer ble drept på Utøya, da var nasjonen I krise. Hvor gikk folk? Da var den rasjonaliteten borte. Da gikk alle til domkirken. Alle la blomster foran domkirken, og de satt I domkirken. De søkte kirkene over hele landet. Og hvorfor gjorde de det? Man kunne jo godt kanskje heller dra til Folkets hus, siden det var ungdom fra arbeiderbevegelsen. Nei, man valgte kirken. Og der gikk muslimer. Der gikk hinduer, der gikk folk fra alle religioner for å søke et eller annet, og det vi søkte der var forskjellige ting. Men alle hadde den fornemmelsen at det den bygningen som jeg trenger nå.
Jan Inge Jensen, vi synger Fedelands salmer vår. Vi har et embedsen som vi skal legge og gjennom det som det politiske arbeidet skal legge til rette for, også blant annet det du kjemper for, kristne friskoler. Jeg har et spørsmål til slutt til deg, vi må ta det landet nå, men det det staten og det politiske miljøet sin oppgave å legge til rette for kristen troa I Norge, eller burde man legge opp til å klare den jobben selv?
Det viktigste det offentlige gjør, det å skape frihet for at ulike mennesker og former kan få utfolde seg I samfunnet. Også kristne, friskoler. Det et eller annet som en grenseoppgang der som ganske viktig for meg. På den ene siden så ser jeg at kristen tro har samlet vår nasjon over veldig mange år, det det mye bra med. Men jeg blir engstelig I det øyeblikket det blir på en måte en del av maktapparatet I samfunnet vårt vi som enkelt kristne og som kristne menigheter må kjempe så lenge vi har pust for å bygge Guds rige på jord men det ikke statens og det offentliges oppgave å gjøre men det å legge til rette for det å skape frihet og mulighet for det det offentliges ansvar.
Hvis Jesus ledde I dag, hvilket parti han har stemt på?
Det ikke så. Nå må du følge med.
Det var Miljøpartiet I Grønne, tenker
jeg. Gud taler til meg. Det ville vært. Nei.
Vi skal lande nå, for der finnes en ny debatt om å gå I frikirka klokka 7, men helt slutt. Så vidt jeg husker da, korriger meg hvis jeg tar feil, men Harald Blåtann, dansk konge, han var kjent for å være god til å snakke til folk, han var god til å skape dialog, han koblet mennesker sammen og løste veldig mye med dialog. Derfor ordet Blåtann, eller Bluetooth som det heter. Det faktisk sant.
Jeg trodde det var fordi de ikke hadde så gode tannleger på den siden. Ja.
Det faktisk sant. Hvis du ser F-symbolet for Bluetooth, så det kombinasjonen av de bokstavene hans og Harald Blåtann. Men det en helt annen sak. Men det var han kjent for, dialogen. Tom Kristiansen, du sier noe om afrikanske tradisjoner, at du må tilbake til når de gamle mennene samler seg under akasietre for å snakke sammen om problemene og finne løsninger. Et spørsmål til deg. For en kan jo lure på, etter denne samtalen, om det finnes noe vei ut av det å snakke sammen om problemene. Finnes den?
Ja, det klart de gjør det. Det er jo den måten vi treffer hverandre på. Samtalen, ja. Dialogen, ja. Den heftige diskusjonen, ja. Men hatpratet kan vi klare oss ut.
Det var en veldig bra... Det en bra avslutning. Du treffer godt med det ordvalget her I Kristiansand under den tiden vi har vært gjennom det siste inn imot valget og det som skjer her I byen. Forhåpentligvis så blir det mindre hatprat og mer dialog og respekt for hverandre. Håper dere har fått noe ut av denne samtalen. Skal vi gi dere en varm applaus?
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Dette ble en litt spesiell episode, men jeg inkluderte den i Sinnsyn sitt bibliotek fordi dette møtet gjorde inntrykk på meg. Jeg ble nesten litt overrasket over at eksorsisme og demonbesettelse er seriøs tematikk i dagens Norge. Jeg kan gjerne snakke om ånder, demoner, guder og mytologi, men det alltid med en slags symbolsk eller metaforisk distanse. Jeg opplever ikke at panelet så på demoner som et slags mytologisk fenomen som forteller noe om menneskets natur, men snarere som noe helt konkret på linje med et virus man kan pådra seg, og denne typen forståelser av det åndelige har jeg lite til overs for, noe jeg også fikk uttrykt ganske direkte i denne debatten. Jeg ble nok litt vel engasjert, men sånn ble jeg jo fra tid til annen. Så det var det for denne gang. I denne episoden følte jeg kom frem som en hardnakka ateist igjen, og det kan hende jeg er det, men jeg har nok en mye større respekt for åndelighet, kristendom og ulike visdomstradisjoner enn det som kommer frem i denne samtalen. Og jeg har jo jobbet mye med dette, jeg har jo skrevet en bok som heter Psykologens journal, hvor jeg har vært i dialog med mennesker som tenker annerledes enn meg selv, men da ofte på et litt annet nivå enn det jeg opplevde i denne demoniske debatten. Jeg mener jo at man kan være en kristen eller en religiøs person uten å måtte forholde seg til overtro og djevler og demoner på en sånn konkret og for meg litt barnslig måte, for å være helt ærlig. Så jeg har altså stor respekt for troende mennesker, men jeg har litt liten respekt når man tolker det som for meg åpenbart er en forferdelig lidelse, psykose, vrangforestillingslidelser og så videre, inn i et sånn demonisk bilde. Jeg har opplevd dette hos mange pasienter som har blitt utsatt for all verdens i en del lukka menigheter, hvor jeg husker spesielt en jente som måtte spy grønt på alteret, for hun var besatt av en demon som heter Jezabel, som var forførerisk, og dette måtte da ut, dette faenskapet måtte ut, og denne eksorsismen den foregikk da foran hele menighetens skue. Og sånne type ting er jeg skeptisk til og redd for, og synes det er helt forferdelig at det foregår. Jeg kan godt forstå det, men fenomenet er noe jeg mener at vi er nødt til å stå opp mot og prøve å bekjempe. Men det er ikke nødvendigvis vært min misjon da, i denne psykologens journal. Der har vært mer å prøve å forstå den andres perspektiver og komme i en dialog som er litt mer konstruktiv enn den vi fikk det her på protestfestivalen i 2019. Yes, ok, da har jeg ikke mer å si i denne omgang. Takk for at du følger Sinnsyn. Håper at det kommer litt mer alminnelige episoder i tiden fremover. Det kan godt være det kommer en episode til om demoner og mørke krefter, men det er bare for dette. Det er jo også et litt interessant fenomen som psykologien også kan kaste en del lys over. Så mulig det kommer et par episoder til om det, men så er jeg vel tilbake i et litt vanligere spor med allmenn psykologiske problemstillinger for fagfolk og folk flest. Yes, på gjenhør!